Γεια σας, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Find Your Way to Win Story. Πάμε να δούμε γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μας θέμα, γιατί αρχικά έχουμε μία καλεσμένη, την Πινελόπη Τουρτούρα. Είναι φίλη αρχικά θα πω και συνάδελφος, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Να πω ότι εξειδικεύεται στο σημερινό ζήτημα, στο σημερινό θέμα, το οποίο είναι η άσκηση και η εγκυμοσύνη, καθώς διατηρεί ένα γυμναστήριο το οποίο μπορεί κάθε εγκυούλα να κάνει την προπόνησή της εκεί και να μάθει όλα αυτά τα ωφέλη και για όλα αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι το MOVE στην Καλαμαριά. Πινελόπη, γεια.
Καλησπέρα, Ειρηνάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα να είμαι σήμερα εδώ. Με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα την πρόσκλησή σου και ευχαριστώ φυσικά και το InStory για την συνεργασία. Η άσκηση και η εγκυμοσύνη είναι ένα θέμα που αγαπώ ιδιαίτερα και καλούμε αρκετά συχνά να μιλήσω γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έγινα και αρκετά πρόσφατα μανούλα, έχω ακόμα πιο έτσι, μπορώ να πω, έντονη εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και θα χαρώ να μπορέσουμε ίσως να δώσουμε στους ακροατές μας όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε.
Είναι τόσες πολλές ερωτήσεις που έχω να κάνω. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πότε επιτρέπεται μια γυναίκα, μια εγκυούλα να ξεκινήσει την προπόνηση αρχικά? Νομίζω ότι είναι μια βασική ερώτηση που πρέπει να γνωρίζουν οι νέες μανούλες, μέλουσες μανούλες. Πότε πρέπει να ξεκινήσουμε προπόνηση? Επιτρέπεται αρχικά? Νομίζω πως θα μας πεις.
Φυσικά και επιτρέπεται. Είναι και όντως μια ερώτηση που μου κάνουν και εμένα πάρα πολύ συχνά όταν έρχονται για πρώτη φορά στο γυμναστήριο. Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση είναι ότι ναι, μπορεί μια μέλουσα μητέρα να ξεκινήσει τη γυμναστική από την πρώτη κιόλας μέρα της εγκυμοσύνης της, αρκεί η εγκυμοσύνη να εξελίσσεται φυσιολογικά και φυσικά να έχουμε την ιατρική γνωμάτευση του γιατρού της που να μας το επιβεβαιώνει. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι γυναικολόγοι συστήνουν την άσκηση κατά την περίοδο της κοίησης, οπότε έρχονται όλο και πιο συχνά νέες μανούλες οι οποίες δεν φοβούνται και θέλουν να αθληθούν.
Γνωρίζουμε τα ωφέλη της άσκησης, προσπαθούμε να τα μαθαίνουμε, να τα επικοινωνούμε. Υπάρχουν ωφέλη, θεωρείς και, και την εμπειρία σου και τις γνώσεις φυσικά, γιατί είναι πάρα πολλές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν τα ωφέλη στην άσκηση κατά την εγκυμοσύνη, δηλαδή μπορεί μια γυναίκα να ωφεληθεί και ποια είναι τα ωφέλη, δηλαδή τι κερδίζει, μόνο τη βοηθάει στην εγκυμοσύνη ή απλά μπορούμε να πούμε ότι βοηθάει στην καλή της διάθεση για παράδειγμα, ποια θα μπορούσαν να είναι τα ωφέλη?
Λοιπόν, τα ωφέλη είναι πολλαπλά, δεν ξέρω νομίζω από ποιο θα πρωτοξεκινήσω. Θα αναφέρω τα πιο σημαντικά. Ένα από αυτά είναι η προστασία αρχικά από την επιπλέον αύξηση περί του βάρους, φυσικά πέραν του φυσιολογικού. Προστατεύεται η μέλουσα μητέρα από την εμφάνιση πιθανότητας σαχαρώδη διαβήτη. Υπάρχει μειωμένος ο κίνδυνος προεκλαμψίας. Μειωμένα τα συμπτώματα οσφιαλγίας. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά οι έγκυες λόγω της αύξησης βάρους και επειδή αλλάζει και το κέντρο βάρους, εμφανίζουν πόνο στη μέση ή στα ισχία. Σε κάτι τέτοιο η γυμναστική βοηθάει πάρα πολύ. Μειωμένα τα συμπτώματα κράτειας ούρων, ένα θέμα λίγο ταμπού που πολλές γυναίκες ντρέπονται να συζητήσουν.
Και όμως υπάρχει. Το έχουμε αντιμετωπίσει, ναι.
Προστατεύεται η μέλουσα μητέρα και βελτιώνονται πιθανότητα συμπτώματα κατάθλιψης. Διατηρείται η καλή φυσική κατάσταση και το φυσιολογικό βάρος.
Μας είπες πριν ότι από την πρώτη μέρα μπορεί μια γυναίκα να γυμναστεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα ότι έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η προπόνηση και η εγκυμοσύνη, αυτός ο τέλειος συνδυασμός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, και διόρθωσέ με, γιατί δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις σε αυτό το κομμάτι, είχα την εντύπωση ότι το πρώτο τρίμηνο είναι λίγο απαγορευτικό. Δηλαδή, γενικά οι γυναίκες βλέπουμε ότι προσέχουν πάρα πολύ. Δεν το επικοινωνούν καν, δεν βγαίνουν τόσο, προσέχουν πολύ για να σταθεροποιηθεί το έμβριο, αν το θέτω σωστά. Δεν γνώριζα ότι μπορείς κατευθείαν από την πρώτη μέρα να γυμναστείς.
Η αλήθεια είναι ότι κάτι που μου είχε πει και ο δικός μου γιατρός είναι ότι μέχρι και την 10η εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και όντως τον 3ο μήνα, μιλάμε στην ουσία για πιθανότητα κοίησης. Δηλαδή από τη 10η εβδομάδα και μετά λέμε ότι ναι, όντως αυτή η εγκυμοσύνη εξελίσσεται. Βέβαια κάτι το οποίο μου έλεγε πάντα η καθηγήτριά μου και μέντορας μου σε αυτό το αντικείμενο είναι ότι πραγματικά αν μία εγκυμοσύνη είναι να εξελιχθεί, θα εξελιχθεί είτε κάνεις γυμναστική είτε όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση η γυμναστική να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα στο να μην εξελιχθεί η εγκυμοσύνη, ακόμα και αν ξεκινήσει κάποια την πρώτη μέρα. Η φύση προνοεί έτσι ώστε αν πρέπει μια εγκυμοσύνη να σταματήσει, να σταματήσει αρκετά νωρίς.
Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Εφόσον μπορεί μια κυρία, μια γυναίκα, μια μανούλα, μια εγκυούλα να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα, είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται και κάτι το οποίο απαγορεύεται όσον αφορά την άσκηση? Και φυσικά αν θέλεις να μας δώσεις και κάποια έξτρα tips, ας πούμε, για τις νέες μανούλες.
Αρχικά επιτρέπεται να γυμνάσουμε φυσικά όλες τις μυϊκές ομάδες, το άνω μέρος, τα χέρια, την πλάτη, το κάτω μέρος, πόδια και γλουτούς. Προσέχουμε πάρα πολύ στην γύμναση της κοιλιάς, γιατί υπάρχει η ενδοκοιλιακή πίεση, οπότε δεν κάνουμε τους κλασικούς κοιλιακούς που μπορεί να κάνουμε σε ένα άλλο μάθημα γυμναστικής. Οι αντοχές αλλάζουν, θα δείτε ότι μια έγκυος γυναίκα αυξάνει πολύ εύκολα σφιγμούς. Όπως είπαμε, αλλάζει το κέντρο βάρους, είναι πολύ πιο εύκολο να χάσει την ισορροπία της. Οπότε πρέπει το μάθημα να είναι αρκετά εξειδικευμένο πάνω στο κομμάτι της εγκυμοσύνης. Γενικά θα σύστηνα οι γυναίκες να κάνουν προγράμματα γυμναστικής όπως πιλάτες, γιόγκα, κολύμβηση ή στατικό ποδήλατο και φυσικά περπάτημα και ένα ελαφρύ τρέξιμο, και να αποφύγουν αθλήματα όπως το μπάσκετ, το βόλεϊ, πασία. Γενικά αθλήματα που μπορεί να έχουμε πτώση ή τραυματισμό.
Ωραία, οπότε εντάξει, μας δίνεις πολύ μεγάλο εύρος, μας επιτρέπεις όλα. Και πολλά κάνουμε στο μου, πάρα πολλά από αυτά. Πραγματικά πρέπει να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Πρέπει κάθε εγκύουλα να γυμνάζεται. Αλλά υπάρχει κάτι, ας πούμε, σαν προειδοποίηση που να μας πει ότι πρέπει να σταματήσουμε? Υπάρχει κάποιο σύμπτωμα κατά την ώρα της άσκησης κυρίως που να μας αποτρέψει και να πρέπει να σταματήσει η γυναίκα την άσκηση?
Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να προσέχουμε. Ένα από αυτά είναι φυσικά να μην υπάρχει αίσθημα ζάλης, δύσπνια, να μην υπάρχει πάρα πολύ έντονη αύξηση καρδιακών σφίξεων. Θέλουμε να μην νιώθει, φυσικά να μην υπάρχει αιμορραγία ή απώλεια αμνιακού υγρού. Και γενικά η έγκυος να μην νιώθει δυσφορία. Θέλουμε να έρθει στο μάθημα και να νιώθει πάρα πολύ όμορφα. Αν δούμε ότι η έγκυος παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα δυσφορίας και όπως είπαμε ταχυπαλμία, δύσπνια, ζάλη ή απώλεια αμνιακού υγρού, τότε φυσικά και γίνεται διακοπή της άσκησης. Θέλουμε να ξαναπάει στο γιατρό, να δούμε ότι όλα εξελίσσονται φυσιολογικά και ίσως μετά από ένα διάστημα μπορεί να επανέλθει και πάλι στη γυμναστική της.
Ωραία, οπότε ουσιαστικά δεν είναι η άσκηση το ότι προκαλεί κάτι κακό. Ενδεχομένως μία, ας πούμε, κατάσταση που δεν θα θέλαμε να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Κακή μέρα,
κάτι
δηλαδή
άσχετο, ας πούμε,
να μην έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ, να είναι αρκετά κουρασμένη, τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι αφυδατωμένη. Οπότε πραγματικά το ζήσα και εγώ στη δική μου εγκυμοσύνη. Δεν ήταν κάθε μέρα ίδια. Μπορεί το ένα βράδυ να είχα υπνίες και το άλλο βράδυ να ήμουν πολύ κουρασμένη και να το σώμα μου να μην ανταπεξήλθε. Οπότε κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Πρέπει να ακούμε το σώμα μας, πάρα πολύ σημαντικό, και να του δίνουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα.
Η άσκηση βοηθάει και κατά την ώρα του τοκετού, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουμε ακούσει πολλή ώρα χειρουργία, φυσιολογικά και όχι, και σαρικές, έχουμε ακούσει πολλές ώρες, έχουμε ακούσει πολύ πόνο, δεν το έχω ζήσει, εσύ που το έχει ζήσει έτσι σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω, αλλά κατά την ώρα του τοκετού, που η γυναίκα πραγματικά δίνει μια μάχη, κάθε γυναίκα δηλαδή που μιλάς και μπορείς να επικοινωνήσεις μπορεί να σου μεταφέρει εξ ολοκλήρου αυτή τη μοναδική εμπειρία όπως όλες τη χαρακτηρίζουν. Θεωρείς ότι εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες που περνάει, βοηθάει η άσκηση, θα τη βοηθήσει, ή ας πούμε τα ωφέλη έχουν να κάνουν περισσότερο με τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, να μην πάρεις πολλά κιλά, το βιώνουν πάρα πολλές γυναίκες, να συνεχίσεις ενδεχομένως τη δραστηριότητα που έκανες, να μην αφήσεις δηλαδή την καθημερινότητά σου? ποια, τι θα λέγαμε, μπορεί να βοηθήσει εκείνη την ώρα.
Μπορεί να βοηθήσει και μάλιστα πάρα πολύ. Έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση, δηλαδή το να έχει η γυναίκα μια καλή φυσική κατάσταση, συνήθως βοηθάει στο να διαρκέσει ο τοκετός λιγότερο. Wow. Αλλά και στους τοκετούς, οι οποίοι είναι πολύ ωραίοι όπως ήταν ο δικός μου, βοηθάει στο να έχει η γυναίκα καλύτερες αντοχές. Mm-hmm. Ένας τοκετός μπορεί να διαρκέσει από 10 μέχρι και 15 ώρες. Οπότε
oh.
πραγματικά το να έχεις μια καλή φυσική κατάσταση σε βοηθάει στο να αντέξεις όλη αυτή την πολύ ωραία διαδικασία, η οποία ναι μεν είναι πανέμορφη, αλλά είναι και
επίπονη,
όπως και να το κάνουμε. Επίσης οι έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση της επισκληρηδίου είναι λιγότερο συχνή στις γυναίκες οι οποίες γυμνάζονται, σε αυτές που έχουν δηλαδή μια καλή φυσική κατάσταση. Οπότε φαίνεται ότι και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η άσκηση. Και φυσικά εγώ θα πω ότι το να έχεις μια καλή φυσική κατάσταση παίζει τον πιο σπουδαίο ρόλο μετά και στην φροντίδα του βρέφους.
Και στην επανένταξη θα λέγαμε γενικότερα. Ναι.
Απλά επειδή για ένα διάστημα που θα τα συζητήσουμε σε άλλο podcast αυτά για άσκηση στη λοχεία, είναι πολύ σημαντικό στο να αντέχεις πραγματικά να φροντίσεις το βρέφος, ειδικά τις πρώτες μέρες μετά τον τοκετό, να έχεις ένα γερό μυϊκό σύστημα, να μην μπορούν τα χέρια σου, η πλάτη σου, αυχένα σου. Οπότε εκεί φαίνεται πραγματικά πόσο πολύ βοηθάει η γυμναστική.
Τέλεια. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο άσκησης? Για παράδειγμα, λέμε το πιλάτες είναι αυτό, το HIIT είναι αυτό, το functional αυτό, το crossfit αυτό. Η άσκηση και η εγκυμοσύνη, ποια είναι τα πρωτόκολλα που ακολουθούν όσοι έχουν αυτές τις, εντάξει, είναι εξειδικευμένες γνώσεις? Και θα ήθελα τώρα να αναφέρω, ιδίως εάν μας ακούνε συνάδελφοι, το ότι εάν πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με αυτόν τον πολύ εξαιρετικό και πολύ ιδιαίτερο τομέα, είναι καλό να έχουν μία έξτρα εξειδίκευση πάνω στις γνώσεις αυτές. Καλό θα είναι να μην αναλαμβάνουμε περιστατικά τα οποία δεν έχουμε την απαραίτητη γνώση. Οπότε προτείνω είτε ενδεχομένως να ακολουθήσετε, να δείτε ένα μάθημα το πώς γίνεται και στο μου φυσικά στην Καλαμαριά. Μπορείτε να κάνετε ένα μάθημα για να δείτε σαν trainers αν αυτό σας ταιριάζει και αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτόν τον κλάδο, και μετά σίγουρα να έχετε την απαραίτητη εξειδίκευση.
Σε αυτό το σημείο, Ειρήνη μου, να πω ότι η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει και ένα βιβλίο, το Άσκηση και Εγκυμοσύνη, που έχει ασκήσεις, 43 ασκήσεις που μπορεί να τις κάνει φυσικά ένας γυμναστής ή και μια έγκυος, που καλό είναι να έχει την καθοδήγηση φυσικά του γυμναστή, οι οποίες επιτρέπονται να γίνονται κατά τη διάρκεια της ασκήσης χωρίς εξοπλισμό ή με μικρό εξοπλισμό. Μπάλες, λάστιχα, foam roller, βαράκια. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται για κάτι πιο εξειδικευμένο, μπορεί να, αν θέλει, φυσικά να απευθυνθεί, να δει και το βιβλίο.
Το οποίο, με συγχωρείς, απευθύνεται σε γυμναστές ή, ας πούμε, μπορεί να το αγοράσει και μια γκιούλα για να κάνει τις ασκήσεις της, εφόσον έχει μια εμπειρία πάνω στην άσκηση?
Και στα δύο θα σου πω ναι.
Ωραία, τέλεια.
Εμείς συστήνουμε πάντα να υπάρχει επίβλεψη του γυμναστή, είναι το ιδανικό. Αν κάποια όμως γυναίκα βρίσκεται μακριά, ίσως κάπου όπου η πρόσβαση σε γυμναστήριο είναι πάρα πολύ δύσκολη, μπορεί να έχει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές από το βιβλίο.
Βγήκαμε από το Θεό μας. Εγώ ήθελα να ρώτησα αρχικά την Ελόπη.
Συγγνώμη.
Αν υπάρχει, δίκιο έχεις, αν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, δηλαδή. Τι κάνουμε, τι θα πει άσκηση και εγκυμοσύνη, τι ασκήσεις κάνουν,
λοιπόν,
τι το ιδιαίτερο έχουν βασικά και διαφοροποιούνται από μία άσκηση που θα πήγαινα στο γυμναστήριο και θα κάνω?
Έχεις δίκιο. Είναι 4 πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στην άσκηση και εγκυμοσύνη, και αυτό είναι η ένταση της άσκησης, η διάρκεια της άσκησης, η συχνότητα και ο τύπος της άσκησης. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο, την ένταση της άσκησης, δεν θέλουμε ποτέ η εγκυμονούσα να ανεβάζει σφιγμούς πάνω από 140 το λεπτό, και φυσικά αυτό είναι το μέγιστο. Okay. Η θερμοκρασία επίσης του σώματος δεν θέλουμε να υπερβαίνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κάτι, δηλαδή να μην φέρνουμε το έμβριο σε θερμοκρασίας υποξίας ή υψηλής θερμοκρασίας. Mm-hmm. Η διάρκεια να μην υπερβαίνει τα 60 λεπτά, δηλαδή μπορούμε να αθλούμαστε ακόμα και καθημερινά, αλλά καλό είναι, βάζουμε σαν όριο από 30 έως και 50 λεπτά το μέγιστο. Οπότε η συχνότητα μπορεί να είναι από 3 έως και 5 φορές. Εδώ θα πρότεινα εγώ να μην κάνουμε π.χ. μόνο πιλάτες, όσο και αν τα έχω πω, αλλά να γίνεται ένας συνδυασμός αερόβιας άσκησης με ασκήσεις ενδυνάμωσης. Δηλαδή, αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ασκήσεις ενδυνάμωσης 2-3 φορές την εβδομάδα, τις άλλες 2-3 φορές να προσπαθούμε να πηγαίνουμε για περπάτημα, για κολύμπη, δηλαδή να βάζουμε και την αερόβια άσκηση στο πρόγραμμά μας.
Mm-hmm. Αερόβια άσκηση έως 140 παλμούς να επισημάνουμε, οπότε θέλουμε συνεχόμενης διάρκειας άσκηση και χαμηλής έντασης.
Ακριβώς.
Και όπως είπες, να σκεφτόμαστε, να το πω έτσι, να αισθανόμαστε το σώμα μας, και όταν μας λέει σταμάτα ή ξεκίνα, λόγω πόνων για παράδειγμα, καλό θα είναι να το ακολουθήσουμε.
Και εδώ θα πω ότι, Ειρήνη μου, κάνουμε μια πολύ μικρή διαφοροποίηση σε γυναίκες οι οποίες μπορεί να μην έχουν καμία εμπειρία ή καθόλου φυσική κατάσταση, να το πω έτσι, δεν έχουν ξαναμπεί σε γυμναστήριο, σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες αθλούνταν και πολύ έντονα στο παρελθόν. Αν είμαστε στην πρώτη κατηγορία, ξεκινάμε πιο σε ένα πολύ ήπιο πρόγραμμα έντασης άσκησης, με πιο συχνά διαλύματα και με μικρότερης διάρκειας πρόγραμμα γυμναστικής. Αν έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία, τότε ξεκινάμε σε ένα πιο μέτριας έντασης πρόγραμμα άσκησης με μικρότερα διαλύματα. Είναι απλοί βασικοί κανόνες που μπορούμε να τηρήσουμε για να ξεκινήσουμε με ασφάλεια.
Okay, τέλεια. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θεωρείς ότι και παγκοσμίως και πανελλαδικά είναι μεγάλο το ποσοστό των έγκυων που γυμνάζονται?
Το ποσοστό ακριβώς δεν μπορώ να το καθορίσω. Το σίγουρο είναι ότι σίγουρα όλο και περισσότερες γυναίκες γυμνάζονται κατά την περίοδο της κοίησης. Κάτι που φυσικά μας χαροποιεί. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι να μην φοβούνται, να αγαπάνε το σώμα τους, να το αγαπάνε ακόμα και την περίοδο της εγκυμοσύνης. Γιατί
αλλάζει.
Αλλάζει. Οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η καθηγήτριά μου είχε πει μια φορά ότι αν κάποιος δει τις αιματολογικές εξετάσεις μιας εγκύου χωρίς να ξέρει ότι όντως είναι έγκυος, οι αλλαγές που γίνονται είναι τρομακτικές. Θα νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος υπάρχουν κάποια παθολογικά θέματα που πρέπει να δει. Παρ' όλα αυτά, η μαγεία της φύσης είναι τέτοια που καταφέρνει το σώμα να προσαρμοστεί για να υποδεχτεί μια νέα ζωή. Απλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το υποδεχτούμε και να νιώθει καλά και η μέλουσα μητέρα.
Πω, φοβερά, φοβερά, φοβερά. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσε να μην τελειώσει ποτέ. Θέλω σίγουρα να σας πω ότι θα υπάρχει και δεύτερο podcast. Αλλά επειδή εγώ ψάχνω με λίγο, ψάχνω με τις ασκήσεις, τι παίζει, ποια είναι τα must, ποια είναι τα trends, έχω ακούσει για τις ασκήσεις Kegel. Τι είναι αυτό? αφορά την εγκυμοσύνη αρχικά, σωστά?
Ναι, οι ασκήσεις Kegel είναι αρκετά σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτές. Είναι ασκήσεις του πιελικού εδάφους. Οι ασκήσεις του πιελικού εδάφους είναι στην ουσία ασκήσεις που δουλεύουμε πιο εντοβάθη, χαμηλά δηλαδή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους εξασκούμε και αυτούς τους μυς, και για την ακράτεια στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή, αλλά και για την σεξουαλική μας ζωή. Είναι μυες οι οποίοι αποδυναμώνονται κατά τη διάρκεια της κοίησης λόγω της αύξησης βάρους, γιατί δέχονται πολύ μεγάλη πίεση, αλλά μυες οι οποίοι αποδυναμώνονται και συνήθως κατά τον τοκετό. Υπάρχουν ειδικές ασκήσεις για να γυμνάσουμε στην ουσία αυτούς τους μυς, που λέγονται ασκήσεις Kegel. Υπάρχει μια πληθώρα ασκήσεων για να βρούμε στο διαδίκτυο. Είναι καλό λίγο πάνω σε αυτό το ζήτημα να ψαχτούμε περισσότερο. Εγώ να αναφέρω ότι συνήθως σε τμήματα πιλάτες ή γιόγκα δουλεύουμε αυτούς τους μύες και μας βοηθούν κατά τον τοκετό στην ώρα της εξώθησης. Δηλαδή ξέρουμε πώς να ελέγξουμε τους μύες εκεί χαμηλά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Και φυσικά μας βοηθούν και στην μετακοίησης περίοδο. Υπάρχουν και διάφορα gadget, Ειρήνη. Είναι ένα θέμα λίγο ταμπού οι ασκήσεις Kegel, που πολλές γυναίκες ντρέπονται και να ρωτήσουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να το αναφέρουμε αυτό σήμερα. Υπάρχουν και γκατζετάκια τα οποία μπορούμε εύκολα να τα χρησιμοποιήσουμε από ακόμα και μόνοι μας στο σπίτι μας και μας βοηθούν στην ουσία μέσω ενός αισθητήρα να κάνουμε ασκήσεις για την ενδυνάμωση αυτών των μειών.
Wow. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, όπως βλέπετε. Θα ήθελα να ρωτήσω πάρα πολλά ακόμη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Είναι μια μοναδική εμπειρία αυτή, ιδίως εάν κάποιες γυναίκες τώρα μας ακούν και διανύουν αυτή την περίοδο, σίγουρα μας καταλαβαίνουν. Εάν είτε το έχετε ζήσει είτε θέλετε να το ξαναζήσετε, σίγουρα όλες αυτές οι πληροφορίες θα σας είναι χρήσιμες. Και να πούμε πως ήταν ακόμη ένα Find Your Way μαζί με την Πινελόπη Τουρτούρα. Μπορείτε να γυμναστείτε στο γυμναστήριο Move στην Καλαμαριά. Και εσείς οι εγκυούλες, ελπίζουμε να έχετε μια καλή συνέχεια. Ciao, thank you, thank you.
Σας ευχαριστώ πολύ.